parafraza în 150 capete a Sfântului Simeon Metafrastul la cele 50 de cuvinte ale Sfântului Macarie Egipteanul. Introducere. Filocalia greacă inserează după Petru Damaschin parafraza făcută în 150 de capete de către Sfântul Metafrastul a unor pasaje din scrierile lui Macarie Egipteanul. Aceasta corespunde unei tradiții pe care o vedem urmată uneori și în manuscrisele filocalice române. Nota 541, asemenea manuscrise filocalice române, ce cuprind unele din aceste capete, sunt în Biblioteca Academiei Române. O urmăm și noi în aceeași ordine, deși cercetarea pare să fi dovedit că Petru Damaschin a trăit după Simeon Metafrastul. O urmăm în principiu pentru că scrierea aceasta servește scopului urmărit de filocalie, care dă îndrumări cu privire la lupta cu gândurile și la înaintarea spre nepătimire. Autorul scrierii și lucrările lui, Simeon Logofătul și Magistrul, supranumit și Metafrastul, a fost un înalt demnitar la curtea împărătească din Constantinopol și un vestit agiograf sau alcătuitor de vieți de sfinți. El și-a desfășurat activitatea pe la mijlocul și în a doua jumătate a secolului X, murind probabil spre sfârșitul acestui secol.
El a servit ca logofăt sub împărații Nichifor Foca, mort la 969,
Ioan Tichimiches, mort la 976 și Vasile al II-lea, 976-1025.
După Mihail Pselos, Simeon s-a născut dintr-o familie bogată și nobilă din Constantinopol, a strălucit în toate științele vremii și a condus în stil mare afacerile Imperiului Bizantin într-o epocă de mare înflorire. Pselos stăruie asupra operei agiografice a lui Simeon. Marcul Efesenul va spune la mijlocul secolului 15 că spre sfârșitul vieții Simeon a îmbrăcat haina monahală, ceea ce nu era un lucru neobișnuit într-o epocă când și unii împărați sau împărătese făceau aceasta. Tot Marcul Efesenul va spune că Simeon murind a fost îngropat în biserica Sfânta Maria Ton Odigon. Ieromonacul Paisie spune în prefața operei Catanisis a lui Simeon, Atena 1875, că acesta a dus ca monac o viață de nevoințe duhovnicești și a dovedit o mare smerenie și pocăință și a scris cuvântări de pocăință și de îndemn spre folosul creștinilor drept credincioși și avea totdeauna lacrimi pe obraz, plângând neîncetat în vreme ce medita la temele conținute în aceste scrieri. Pselos și Marcul Efesenul îl consideră sfânt și cel din urmă i-a scris și o rânduială, adică o slujbă de prăznuire. Dar Simeon n-a intrat în sinaxar decât târziu, la început în ziua de 28 noiembrie, apoi în ziua de 8 a aceleiași luni. Cu privire la scrierile ce-i poartă numele, încă nu s-a stabilit sigur dacă toate sunt sau nu sunt ale lui. Așa e cazul în special cu cronica ce-i poartă numele și care sfârșește cu anul 948. Discuția continuă încă și cu privire la epitoma sau la colecția de canoane ce-i se atribuie, ca și cu privire la poeziile cu teme laice sau la imnele bisericești, tropare, stihiri, canoane, sinaxare, etc. Jeguial, de la care luăm toate aceste date, socotește că înainte de cercetarea mărturilor manuscriselor, trebuie să se recunoască numai în mod provizoriu paternitatea lui Simeon și pentru cele trei compilații ce îi se atribuie de obicei. În mod incontestabil îi se recunoaște lui Simeon menologiul, adică viețile sfinților, înșiruite calendaristic pe zile. Opera aceasta îndreptățește renumele literar și aureola de sfânt a lui Simeon Metafrastul și admirația fără limite de care s-a bucurat în Bizanț în cursul secolilor, conform Guiar. Efrem cel Mic, biograful Georgian al lui Simeon, de la sfârșitul secolului XI, spune că simplitatea naivă a vieților de sfinți de până atunci nu mai era pe gustul cititorilor din epoca rafinată în care trăia Simeon. De aceea întreprinde acesta o noire stilistică a acestor vieți, parafrazând textele anterioare. El a realizat prin aceasta o adevărată revoluție geografică. El a dat vechilor istorisiri o stilizare retorică destinată lecturilor liturgice. Opera aceasta a fost mereu copiată, dar în același timp mereu modificată în timpul ulterior. Ea a circulat adeseori și ca o colecție anonimă de vieți de sfinți. Unii dintre ei au izbutit în mare măsură să identifice opera genuină a Metafrastului. Ea a prelucrat în cele 10 volume 123 vieți de sfinți. Celelalte vieți au continuat să fie copiate în forma lor veche. Metafrazul n-a schimbat substanța acestor vieți. Contribuția lui e numai de ordin literar. Uneori lungește, alteori scurtează textele anterioare. Uneori introduce în ele sentințe și citate biblice și clasice sau le adaptează pentru citirea în cadrul cultului. Opera a avut o mare influență. S-a copiat de multe sute de ori. Metafrastul a avut și mulți imitatori. Sub numele lui Simeon Metafrastul a publicat la 1875 în Atena, ieromonahul Paisie, scrierea de cuprins duhovnicesc Catanixis în 32 de capitole. Editorul declară că a folosit 4 manuscrise, din care 2 atribuie scria lui Simeon Metafrastul, unul lui Simeon Monahul și Logofătul, iar unul lui Simeon Monahul, Logofătul și Metafrastul. Guiar nu pomenește de ea. Rămâne cercetării viitoare să stabilească dacă ea este sau nu a Metafrastului și dacă e sau nu identică cu compilația din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, de care spune Guiar că se află inedită în manuscrisul Paris 509. În orice caz, această scriere circula în vremea lui Neagoe Basarab într-o traducere slavonă sub numele lui Simeon Monahul și sub titlul Umilenie. Textul acesta slavon a fost larg folosit la alcătuirea învățăturilor lui Neagoe către fiul său Teodosie în partea a doua, conform învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, text ales și stabilit de Florica Moisil și Dan Zamfirescu, cu o nouă traducere a originalului slavon de G. Mihăilă. Studiu introductiv de Dan Zamfirescu și G. Mihăilă, București, 1970, paginile 16-52-53. Scriere din volumul de față. În jurul scrierilor lui Macarie Egipteanul s-a pornit, începând din 1920, o aprigă dispută. Cercetători ca Villecourt, Hauser, Dürr și Dürrie au crezut că pot recunoaște în ele un conținut masalian, negând în consecință originea lor macariană. Nota 542. Istoria acestei dispute am expus-o în studiul în jurul omilor duhovnicești ale lui Macar Egipteanul în revista Mitropolia Olteniei 10-1958, numărul 1-2, paginile 15-28. Dar publicarea epistolei celei mari a lui Macari și a textului integral al tratatului Sfântului Grigore de Nisa de Instituto Cristiano de către Werner Jäger a făcut dovada că autorul epistolei celei mari, cunoscută sub numele lui Macar Egipteanul, care este identic cu autorul omililor duhovnicești, stă în strânsă dependență de Sfântul Grigore de Nisa și de ce departe de a fi masalian. Sfântul Grigore de Nisa a scris tratatul său de Instituto Cristiano la cererea unor monahi, probabil din mănăstirile întemeiate de fratele său, Vasile cel Mare, de a le arăta care este ținta vieții creștine și prin ce mijloace se poate înainta spre ea. Răspunzând acestei cereri, Sfântul Grigore caută să arate cum se poate realiza doctrina sa despre desăvârșire în viața monahală de obște. Pe lângă aceea, tratând despre această temă a desăvârșirii, care e proprie și altor scrieri ale sale, pentru uzul monahilor din mănăstire, Sfântul Grigore o ilustrează în acest tratat cu multe texte biblice. Autorul epistolei, de sub numele lui Macarie, vrea să adapteze și mai mult ideile din tratatul Sfântului Grigore monahilor din mănăstiri și condițiilor lor de viață. Cea mai radicală schimbare pe care a gândit el să o facă a fost să redea opera lui Grigore într-un stil mai omiletic, potrivit pentru o predare orală și calculat, să aibă un efect retoric mai imediat în ascultătorii săi. Dar conținutul tratatului redat atât de fidel în epistolă, încât nu se poate constata în ea nicio abatere de la doctrina Sfântului Grigore de Nisa în sens masalian. După ce am comparat, zice Jäger, conținutul acestei epistole cu tratatul original al lui Grigore de Nisa, eu pot spune că epistola, deși nu e o compilație mecanică, cum e epistola a doua tipărită în Mii, e numai puțin legată de tratatul lui Grigorie. Această epistolă de aproximativ 67 pagini conține o metafrază completă a tratatului Grigorie de la început până la sfârșit. Dar autorul ei caută să redea ideile expuse în tratat mai filozofic și mai complicat, în cuvinte mai simple, mai afective, explicându-le mai pe larg. După ce redă rând pe rând ideile din tratat, mai adaugă vreo 20 de pagini cu chestiuni care preocupau pe monahii cărora le-a alcătuit epistola. Iecăl caracterizează astfel raportul epistolei celei mari cu tratatul Sfântului Grigorie. Punctele de diferență între tratatul lui Grigorie și epistolă nu sunt de natură dogmatică sau teologică, ci mai mult stilistică. De exemplu, Grigorie, ca și în scrile sale ascetice de mai înainte, vorbește și în acest tratat în general despre viața ascetică, ca de o viață filozofică, și de monahii din comunitățile monastice, ca de ceata filozofică sau ca de ceata care au ales viața filozofică. În locul acestor termeni, epistola vorbește de adunarea sau ceata sfântă, sau de mănăstire, sau de frații din mănăstiri. Profesorul Diorie socotește că mănăstirile și proiestoșii de care vorbește epistola trebuie să fi fost legați împreună prin legătura vreunei convingeri comune și el sugerează că această legătură a fost presupusa lor erezie masaliană, urmele căreia el le găsește în scrierile macariene în general și de aceea vrea să le descopere și în documentul acesta, cel mai important al doctrinelor. Dar cel mai extins document teologic pe care îl posedăm sub numele lui Macarie trebuie considerat liber de orice suspiciune de erezie masaliană. Pluralitatea de mănăstiri cărora le este adresată epistola erau adresatele tratatului și autoritatea scriitorului este autoritatea lui Grigorie de Nisa. Monahii rugători, care sunt deosebiți de frații slujitori, nu sunt secta euhiților, cum sugerează Dorie, ci e vorba aici de două clase de monahi pe care deosebește și recunoaște încă tratatul lui Grigorie. Polemica din partea finală a epistolei împotriva virtuților și faptelor mai mult externe nu are nimic de a face cu erezia masaliană și cu spiritualismul extrem. Ea exprimă spiritualismul lui Grigore de Nisa, care în tratatul său îndreaptă aceleași atacuri împotriva laxității și caracterului pur extern al anumitor practici mănăstirești și insistă asupra puterii credinței vii și adevăratei iubiri creștine. Jäger socotește că această epistolă către monahi a fost un document de mare importanță în formarea stilului de viață monahal înrăsărit, dar la rândul ei, ea n-a fost decât o parafrază explicativă a tratatului Sfântului Grigore de Nisa, scris cu același scop. Astfel, noi începem să cunoaștem enorma influență spirituală pe care filozofia ascetică a Sfântului Grigore în general și tratatul redescoperit în special a exercitat-o asupra gândirii ascetice de după el și asupra învățăturii religioase din comunitățile mănăstirești ale bisericii din răsărit. Evident, Sfântul Grigore de Nisa a reprezentat pentru Macare tradiția teologică în forma autoritativă. În special tratatul lui Grigore despre ținta vieții monahale, i-a părut lui Macare ca suma acestei tradiții pe care el a încercat să o sădească în inima iubiților săi fii. De aceea o cale pentru realizarea scopului său era să explice pe seama lor acest mare document despre evlavia mistică ascetică în forma unei epistole didactice. Dar Jäger a dovedit că cuprinsul epistolei celei mari este identic cu cuprinsul omililor duhovnicești, cărora tradiția le dă ca autor tot pe Macarie. Mai mult chiar, el a dovedit că omiliile reflectă aceeași dependență de tratatul Sfântului Grigore de Nisa, de Instituto Cristiano. Prin aceasta a scos și omiliile de sub bănuiala de masalianism. Omiliile duhovnicești sunt și ele o adaptare a conținutului tratatului lui Grigore de Nisa la necesitățile mănăstirilor. În omilia 40, autorul, urmând lui Grigore de Nisa, afirmă legătura interioară dintre toate virtuțile. Atât în omilie cât și în epistolă, vârful tuturor virtuților este stăruința în rugăciune, ca și în tratatul Sfântului Grigorie. Toate celelalte virtuți pot fi dobândite, se spune în omilie, pentru că rugăciunea stabilește comuniunea sufletului cu Dumnezeu, izvorul întregii puteri duhovnicești. Cel ce se silește să stăruie în rugăciune, se aprinde de erosul divin și primește harul sfinte de săvârșirea Duhului. Fiecare din acești termeni se găsește însă în scrierile Sfântului Grigore și în tratat. Stăruirea în rugăciune, arderea de dragoste, dispoziția minții pentru Dumnezeu, unirea ei cu Dumnezeu, rugăciunea ca lucrare a minții, ce pune în mișcare procesul de sfințire și de desăvârșire prin primirea Duhului Sfânt. În această omilie găsim în continuare ideea treptelor în urcușul duhovnicesc, care se află și în tratatul Sfântului Grigorie. Comună cu tratatul mai are omilia, ideea că în acest progres omului asistat de Duhul Sfânt, care se acordă pe măsura credinței și a vârstei lui spirituale. Dar progresul e legat de luptă, de efort. Diavolul caută să abată sufletul de la drumul drept prin ispita descurajării și a mândriei. Ideea aceasta, omilia o plasticizează prin imaginea calului și a carului de luptă din hipodrom. Folosind faimoasa imaginea lui Platon, care aseamănă sufletul cu un car tras de doi cai, pentru lupta din suflet, macare vede în interiorul omului un teatru, în care duhurile rele se războiesc cu sufletul, având pe Dumnezeu și pe îngeri ca spectatori. În fiecare clipă se ivesc în conștiință gânduri bune și rele. Pe cele bune le naște mintea, pe cele rele le produce răutatea. Autorul omiliei, știind tot de la Grigorie, că răsărirea gândurilor rele se face sub influența satanei, iar gândurile bune ies din minte sub influența harului, își închipuie mintea ca un conducător care conduce carul sufletului împotriva carului răutății condus de satana. S-a socotit că aici avem ideea masaliană a prezenței simultane a harului și a satanei în suflet, neținându-se seama că satana e considerat aici lucrând din afara sufletului împotriva lui și că e vorba numai de simțirea ispitelor aruncate de satana asupra sufletului. Dar care din oamenii preocupați de progresul lor duhovnicesc nu simte ispitele satanii, carul de luptă al satanii, îndreptându-se spre sufletul lui? Omilia 40, scriindu-se pentru monahii din obște, caută să îmbine starea de rugăciune și de liniște a celor desăvârșiți cu obligația ce o simt ei de a-și arăta iubirea față de frați prin diferite fapte, prin vizitarea lor, prin învățarea și întărirea lor cu cuvântul. La întrebarea celor mai simpli, cum pot locui simultan în inimă cele două persoane, harul și păcatul, autorul spune în omilia 40 că numai când neglijăm să ținem aprins focul harului din suflet, să punem lemne pe el, gândurile din suflet se răcesc și nu mai ard de iubirea de Dumnezeu. Numai atunci influența din afara satanei se resimte mai tare. Harul desăvârșit și păcatul absolut nu pot locui în mod real în același timp în suflet. E o formulare opusă totală învățăturii masaliene. Ideile acestea și alte idei din tratatul Sfântului Grigore revin și în alte omilii, dar Macare dramatizează și plasticizează războiul gândurilor din suflet, care e descris de Sfântul Grigore în mod mai abstract. Toate ideile favorite ale Sfântului Grigore revin mereu în omilile duhovnicești, iubirea, eros, sufletului descris ca o mireasă a lui Hristos, îl pregătește să primească pe mirele lui. Comparația sufletelor nepregătite cu fecioarele nebune, care n-au îndărâm în candele, urcușul treptat, căutarea nepătimirii desăvârșite, alipirea la Hristos, ferirea de slava deșartă de la oameni și așteptarea judecății și a răsplății lui Dumnezeu, asemănarea vieții din mănăstire cu viața îngerilor, datoria fraților de a se iubi unii pe alții, fie că se roagă, fie că citesc scripturile, fie că fac altfel de lucruri, socotirea sărăciei ca bogăție și a bogăției lumești ca sărăcie. Aceste idei formează cadrul teologiei ascetice a lui Macarie. El umple acest cadru, moștenit cu bogăția belșugată a propriei lui experiențe domnicești, cu retorica lui debordantă, cu arzătorul lui entuziasm. Astfel, totul este nou și totul este vechi. Este o imitoare identitate în structura fundamentală a teoriilor teologice ale celor doi autori. Dar gândirea lui Macarie este departe de a fi o simplă copie a ideilor lui Grigorie, pe care el le adoptă. El le-a îmbogățit pe acelea printr-o trăire intensă și le-a făcut expresia propriei lui vieți interioare. Evident, Grigore de Nisa este acceptat de Macarie nu numai ca un autor de înalte idei, ci și ca unul ce a dat cea mai exhaustivă formulare tradiției teologice ascetice, căreia noua generație vrea să-i dea viață. E demn de remarcat că toate omilile lui Macarie preferă să se miște pe planul înalt al gândirii teologice și al simbolismului Sfântului Grigore de Nisa, decât să urmeze linia mai mult practică a legislației regulilor lui Vasile, care par să fie admise. Pe de altă parte, Ar fi greșit să spunem că tot ce în omilii nu derivă de la Sfântul Gregor de Nisa e produsul gândirii proprii a lui Macarie. Alături de înalta speculație a lui Grigorie despre adevăratul sens al idealului ascetic, apar în aceste cuvântări și în special în întrebările ce le pun interlocutorii, incontestabile elemente ale unei tradiții mănăstirești mai mult populare, așa cum le cunoaștem în istorioarele călugărești moralizatoare. Accentul pus în ele pe lucrarea satanei a făcut pe unii să socotească pe autorul omililor aderentul sau conducătorul așa zise erezii masaliene. Dar aceste istorioare, interpretate de Macarie în sens spiritual, derivă mai degrabă dintr-o tradiție monahală decât dintr-o erezie masaliană despre care, de altfel, se știe foarte puțin. Dovedind caracterul corect bisericesc al operei lui Macarie, Jäger crede totuși că autorul ei nu poate fi Macarie egipteanul, cum a rezultat din manuscrisele grecești, pentru că Macarie, mort la 390, a murit cu câțiva ani înaintea lui Grigore de Nisa, mort la 394, și deci n-a putut să folosească tratatul celui din urmă, scris la sfârșitul vieții lui. Autorul trebuie să fi trăit la oarecare vreme după moartea lui Grigore de Nisa, pe la mijlocul secolului V, prin Siria. Fără îndoială, faptul principal e că s-a putut face dovada că opera aceasta are un caracter ireproșabil bisericesc. Sunt destule cazuri când opere însemnate din literatura veche creștină derivă de la autori ce au ținut să rămână anonimi, punându-le ei înșiși sau imaginația obștească sub numele unor mari personalități ale trecutului. Totuși, credem că nu s-au adus argumente decisive că omilile și epistola în chestiune s-au scris la oarecare vreme după moartea lui Grigore de Nisa și că deci autorul lor nu poate fi Macarie. Jäger socotește că tratatul De Instituto Cristiano e ultima operă a Sfântului Grigore și a fost scris pe la 390. Deci Macarie, mort pe la 390, n-a mai avut când să o prelucreze pentru monahii săi. Dar ce ne-ar împiedica să admitem că De Instituto Cristiano a fost scris cu vreun an, doi mai curând, pe la 388-389, și deci Macarie ar fi putut să-l prelucreze înainte de moartea sa. În afară de aceea, cuvintele Sfântului Grigore de Nisa din tratat: am adunat pentru voi câteva puține semințe ale învățăturii, culegându-le din scripturile dăruite nouă mai înainte de Duhul, numai decât scrierile de mai înainte ale Sfântului Grigore, cum interpretează Jäger. Înseamnă mai degrabă Sfânta Scriptură. Deci, dacă tratatul a fost scris pe la 380 și el a fost trimis imediat mănăstirilor din tot răsăritul, cărora le era adresat, a putut deveni fără întârziere obiectul de predică și de prelucrare prin adaptarea la împrejurările concrete ale vieții din mănăstiri. Am arătat în altă parte că formulările din Diadoc al Foticei privitoare la viața spirituală prezintă un caracter de mai mare precizie față de opera lui Macarie și presupun opera acestuia. Deci dacă Diadoc a scris pe la începutul secolului V, opera lui Macarie a trebuit să fie scrisă cu câteva zeci de ani înainte. Aceasta ne duce la epoca lui Macarie egipteanul. Fără îndoială, o mare dificultate e faptul că versiunea arabă acestei opere poartă numele de Simeon, dar s-ar putea ca aceasta să provină de acolo că mai târziu un oarecare Simeon, poate Simeon Metafrastul secolul X, sau poate unul mai vechi decât Metafrastul, a făcut niște excerpte din opera lui Macarie. Numele lui a fost asociat apoi cu cel al lui Macarie, făcându-se o confuzie între aceste două nume și așa, în traducerea arabă, opera întreagă a putut fi atribuită lui Simeon, înțelegându-se uneori sau și numindu-se Simeon Stâlnicul, precum sunt în unele manuscripte grecești și excerptele atribuite lui Macarie. Unii socotesc că autorul acestor excerpte a fost un Simeon Mesopotamitul și el a trăit pe la sfârșitul secolului XIII. Excerptele amintite formează în Filocalia greacă o scriere unică în 150 de capete, numerotată în continuare. Dar această scriere, din loc în loc, câte un subtitlu, fiind împărțită astfel în 6 subdiviziuni și fiind numită parafraza în 150 capete a Sfântului Simeon Metafrastul la cele 50 cuvântări ale Sfântului Macarie Egipteanul. Aceste subdiviziuni cu titlurile lor și cu capetele pe care le însumează corespund cu cele 6 tratate din Ming, unde sunt date sub numele lui Macarie. Din aceste 6 tratate, cele 2 din 3 despre desăvârșirea în Duh și despre rugăciune sunt alcătuite din pasaje din Epistola cea Mare, publicată de Jäger, deci au prin ea o legătură cu tratatul de Instituto Cristiano al lui Grigorie de Nisa. Iată un tablou al capetelor din aceste 2 tratate cu pasajele corespunzătoare din Epistola lui Macarie. Parafraza lui Simeon Metafrastul, Epistola lui Macarie. Dintr-o comparație a textelor paralele se poate constata următoarele feluri de deosebiri. Simeon prescurtează frazele din epistolă și simplifică întorsăturile mai complicate și mai retorice pentru a le face mai concentrate și mai ușor de înțeles. În acest scop înlocuiește termeni mai arhaici cu termeni mai noi, mai obișnuiți. Din multele citate ale epistolei, alege numai câte una. De multe ori nu li se mai adresează monahilor la persoana a doua, ci vorbește de ei la persoana a treia. Încolo redă cu fidelitate aproape perfectă textul extras din epistolă, nepunând nicio idee de la sine. Schimbările destul de esențiale de cuvinte arată că autorul a trăit câteva secole mai târziu decât autorul epistolei, iar faptul că vorbește la persoana a treia despre monahi arată că, scriind parafraza, nu o făcea în împlinirea unei slujbe directe de învățător al monahilor, ci scria oarecum retras de obștea monahală. Aceasta s-ar potrivi poate cu Simeon Metafrastul din secolul X, care a săvârșit, se pare, numai operă de scriitor și nu a fost conducător al vreunei obști monahale. Comparând textul capetelor acestor prime 2 tratate din cele 6 cu textul capetelor tratatului despre paza inimii aflat în minți înaintea lor, vedem că multe din ele coincid, dar capetele din tratatul despre paza inimii reproduc mai literar textele din epistola lui Macarie, neschimbând cuvintele mai arhaice cu altele mai noi. De aici se vede că tratatul despre paza inimii nu provine de la autorul celorlalte 2 tratate pe care le-am amintit, care se pare că este și autorul celorlalte 4 tratate ce urmează. Cât pare a se verifica tradiția atestată de Nicodima Ghioritul în Filocalia greacă, că cele 6 tratate sunt ale unuia și aceluiași autor, probabil Simeon Metafrastul, formând o operă unitară. Din celelalte 4 tratate date în Filocalie, prin capete numerotate în continuare, am identificat următoarele în omilile lui Macarie. Urmează o listă completă cu aceste capete. Din 150 capete am putut identifica aproximativ 90. Unele din acestea și din cele neidentificate se pot afla ca temă generală în diferite alte omilii. Dar din procedura lui Simeon Metafrastul, observată în capetele identificate, se poate conchide că și capetele neidentificate trebuie să urmeze destul de fidel unor texte necunoscute până acum din Macarie. Pentru textul românesc al omilor domnicești am folosit traducerea lui Cicerone Iordăchescu din 1931.